Hakamlar 16. bob. Bir kuni Shimshon Filistlarning shahri G'azoga bordi. U yerda bir fohisha ayolni ko'rib, uning oldiga kirdi. G'azoliklar Shimshon kelganini bilgach, o'sha joyni o'rab olishdi. Ularning ba'zilari shahar darvozasida yashirinib, kechasi bilan uni poylab turishdi. Ular tun bo'yi pisib, qana, tong yorishguncha kutib turaylikchi, keyin uni o'ldiramiz, deb o'ylayotgan edilar. Shimshon esa fohishanikida faqatgina yarim kechagacha bo'ldi. U tun yarmida turib, shahar darvozasini yondorlari bilan sug'urib oldi-da, barcha tambalari bilan yelkasiga ortib, Hebron ro'parasidagi tepalikning ustiga olib chiqdi. Ko'p o'tmay Shimshon So'rax vodiysida yashaydigan Dalila ismli bir juvonni yaxshi ko'rib qoldi. Filist beklari juvonning oldiga kelib, shunday dedilar. Shimshon bunday buyuk kuchni qayerdan olarkan? Uni bog'lab bo'y sindirish yo'lini biz uchun bilib bersang, har birimiz senga 1100 bo'lakdan kumush beramiz. Bir kuni Dalila Shimshonga yalinib, iltimos, buyuk kuchingiz sirini menga aytib bering, dedi. Qanday qilib sizni bog'lab bo'ysundirib bo'ladi? Shimshon unga shunday javob berdi. Agar meni 7 yangi qurib ulgurmagan kamon ipi bilan bog'lab tashlashsa, men el qatori kuchsiz bo'lib qolaman. Shunda Filist beklari juvonga 7 yangi hali qurib ulgurmagan kamon ipini keltirdilar. Dalila iplar bilan Shimshonni bog'lab qo'ydi. Shu payt ichkari xonada bir nechta odam poylab turar edi. Juvon Shimshonga qarab, "Shimshon, filistlar kelyapti!" deb baqirdi. Ammo olov ipak tolalarini qanday yo'q qilsa, Shimshon ham kamon iplarini xuddi shunday uzib tashladi. Shimshonning siri sirligicha qoldi. Siz meni aldab ahmoq qildingiz, dedi unga Dalila. Iltimos, sizni qanday qilib bog'lash kerakligini menga ayta qoling. Agar meni yangi, ishlatilmagan arqonlar bilan bog'lashsa, men el qatori kuchsiz bo'lib qolaman, dedi Shimshon. Shunda Dalila yangi arqonlarni oldi-da, uni bog'lab, "Shimshon, filistlar kelyapti!" deb baqirdi. Odamlar esa ichkari xonada poylab turishar edi. Ammo Shimshon qo'llaridagi arqonlarni ipni uzganday uzib tashladi. "Shu paytgacha meni aldab ahmoq qilib keldingiz," dedi Dalila. "Menga ayting-chi, sizni qanday qilib bog'lab tashlasa bo'ladi? Agar sochimning 7 tutamini dastgohdagi matoga qo'shib to'qib, moki yordamida yaxshilab mahkamlab qo'ysang, men el qatori kuchsiz bo'lib qolaman," dedi Shimshon. Shimshon uxlab yotganda Dalila uning 7 tutam sochini dastgohdagi matoga qo'shib to'qidi-da, moki yordamida yaxshilab mahkamlab qo'ydi. Keyin esa, "Shimshon, filistlar kelyapti!" deb baqirdi. Shimshon uxlab yotgan joyida sakrab turdi-da, mokini uloqtirib, matoni dastgohi bilan sochidan yulqib tashladi. Dalila unga dedi, "Dilingiz mendan yiroq ekan. Qanday qilib menga seni sevaman deysiz? Siz meni 3 marta aldadingiz. Kuchingiz sirini menga aytmadingiz." Dalila har kuni yalinaverib, Shimshonning quloq miyasini yedi. Bundan bezor bo'lgan Shimshon butun sirini aytib berdi. "Biron marta ham ustara boshimga tegmagan. Chunki onamning qornidayoq Xudoga nazr qilinganman. Agar sochimni oldirsam, kuchim yo'q bo'ladi va men el qatori kuchsiz bo'lib qolaman. Dalila Shimshon unga butun sirini oshkor qilganini fahmlagach, Filis beklariga xabar jo'natib dedi. Bu safar yana bir bor kelib ketinglar, chunki u menga butun sirini oshkor qildi. Shunda Filislar Dalilaga va'da qilgan pullarini olib, uning oldiga bordilar. Dalila Shimshonni tizzasida uxlatib qo'ydi-da, bir odamni chaqirib, uning 7 tutam sochini qirqtirib tashladi. Shimshon zaiflashib, kuchdan qoldi. Dalila esa: "Shimshon, filistlar kelyapti!" deb baqirdi. Shimshon uyqudan turib, har safargidek o'zimni xalos qilaman deb o'yladi. Ammo egamiz uni tark etgan edi. Shimshon esa bundan bexabar edi. Filistlar uni qo'lga olib, ko'zlarini o'yib tashlashdi. So'ng g'azoga olib ketib, zanjirband qilishdi. Shimshon zindondagi tegirmon toshini yurgizib, g'alla yanchar edi. Shimshonning sochlari yana o'sa boshladi. Bayramga yig'ilgan filist beklari: "Xudoyimiz Dog'on dushmanimiz Shimshonning ustidan bizga g'alaba berdi!" deya shodu xurramlik bilan xudosiga ko'p qurbonliklar keltirdilar. Xalq Shimshonni ko'rgach: "Yurtimizni xarob qilgan, dalay sipohlarimizni o'ldirgan dushmanni Xudoyimiz qo'limizga berdi!" deya xudosiga hamdu sanolar ayta boshladi. Mast, vaqti chog' bo'lgan odamlar: "Shimshonni keltiringlar, biz uchun bir o'ynab bersin!" deb baqira boshladilar. Shimshonni zindondan keltirishdi. Odamlar uni tomosha qilsin deb ustullar o'rtasiga turg'izib qo'yishdi. Shimshon uni yetaklab kelgan yigitga dedi: "Binoni ko'tarib turgan ustullarni paypaslab ko'ray. Ularga suyanib olmoqchiman. Uy erkak u ayol bilan to'lgan, hamma filis beklari o'sha yerda edi. Tomning ustidagi ochiq ayvonda 3000 ga yaqin odam Shimshonni tomosha qilayotgan edi. Shimshon egamizga iltijo qilib dedi: "Yo egam Rabbi, meni esla. Ey Xudo, yana bir bor menga kuch ber. Men filistlardan ikki ko'zim uchun yoppasiga o'ch olay." Shimshon uyni ko'tarib turgan o'rtadagi ikki ustun orasida turgan edi. U o'ng qo'lini biriga, chap qo'lini ikkinchisiga qo'ydi-da, tirandi. Keyin qichqirib: "O'lsam filistlar bilan o'lay!" dedi-yu, kuchi boricha ustunlarni itardi. Uy qulab, u yerdagi beklar bilan odamlarni bosib qoldi. Shunday qilib, o'sha joyda o'lgan odamlarning soni Shimshon hayot davrida o'ldirgan odamlarning sonidan ziyoda edi. Shimshonning aka-ukalari bilan butun oilasi g'azoga kelib, uning jasadini uyga olib ketishdi. Keyin otasi Moluvaxning Zoroq bilan Eshtoyol shaharlari orasidagi xilxonasiga dafn qilishdi. Shimshon 20 yil davomida Isroil xalqiga hakam bo'lgan edi.